Бишкекте саат 8 болду. Кутман таң, 24 февральдагы программаны улантабыз. Фактчек порталы Рамик Матраимовдун байлыгына байланыштуу кезектеги иликтөөнү чыгарды.
Анан ушу элдерди чуулдатпай эле органдар текшерип, күнөөлүүлөрдү таап, анча мынтип койсо деле жакшы болмок негизи да.
Өзбекстанда эл аралык бокс бирикмесинин мурдагы башчысы Гафур Рахимов жээнин сабаткан айтылууда токмоктолгон жээн эми кылмыш дүйнөсүндөгү ырайымсыздыктын бетин ачарын билдирди. Канада парламентинин өкүлдөрү Кытай бийлигинин уйгурларга карата кысымын геноцид деп баалоо тууралуу чечимди жактырды. Иликтөөчү журналист Болот Темиров АКШнын мамлекеттик департаментинин сыйлыгына татыктуу болду. Бул темаларды алдыда кеңири айтып беребиз. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар, саламатсыз урматтуу каарман. АКШда COVID-19 курмандыктарын эскерүү үчүн 5 күнгө аза күтүү жарыяланды. АКШда коронавирус инфекциясынан каза болгондор 500 миңге жеткен үчүн өлкөнүн туулары 5 күнгө түшүрүлдү. Президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис үй бүлөлөрү менен Вашингтонда аза күтүү мүнөтүн өткөрүштү.
500,071 dead.
Байден элге кайрылуу жасап, пандемия менен күрөшүүдө беткап кийип жүрүү, тазалыкты сактоо маанилүү экенин белгилеп, бир жылдын ичинде оорудан каза болгондор биринчи, экинчи дүйнөлүк согуш жана Вьетнам согушунан да көп курмандык болгонун айтты. Мамлекеттик жана федералдык мекемелерге тиешелүү туулардын баарын түшүрүү буйругу берилди. Байден өз кайрылуусунда пандемиянын кесепетин мындай оор болушуна туура эмес маалымат таркатуу саясаты себеп болгонун айтып, мындан ары оору менен күрөшүү улуттук бирдиктүү стратегияга айланарын баса белгиледи. АКШ-дагы коронавирустан каза болгондордун саны дүйнөдөгү көрсөткүчтүн 20%ына барабар. Оору жуккан жана каза болгондордун саны боюнча Кошмо Штаттары дүйнөдө биринчи орунда турат. 22 февралда бул өлкөдө коронавирустан каза болгондор 500 миңге жеткени кабарланды. Азаттык радиосунун өзбек кызматы Мирзиёевдин жашыруун резиденциясын аныктады. Азаттык радиосунун өзбек кызматы мамлекеттик компаниялар Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев үчүн көз жоосун алган жашыруун эс алуучу жайын курушканын өз иликтөөсүндө ачыктады. Ал комплекстин ичинде суу сактагыч да бар экени маалым болду.
Өзбекстан үчүн бул 1 yillik пахта экспортунун даромадыга тең. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев 1 yillik өзбек пахтасынын пулуга Путиннекиден калышмайдыган сарай курдурган десе ишонармыдыңыз? Ихтимол жок.
Азаттык радиосунун өзбек кызматынын иликтөөсү жергиликтүү жашоочулар, комплексти салган курулушчулар жана ал жайга тиешеси бар адамдар менен маектерге негизделген. Комплекс Угам Чаткал улуттук паркынын аймагында жайгашкан. Бул аймактын бир бөлүгү ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирген. Резиденциянын курулушу 2017-жылы башталып, дээрлик 2 жылдан кийин бүткөн. Бул комплекстин курулушу тууралуу бир да расмий маалымат чыккан эмес. Ар кайсы булактардын эсеби боюнча эс алуучу жай бир нече 100 миллион долларга курулган. Маалыматтарга караганда туу арасындагы курулушту Өзбекстан темир жолдору компаниясы көзөмөлдөгөн. Мирзиёевдин администрациясы жана Өзбекстан темир жолдору ишканасы Азаттыктын өзбек кызматынын курорт тууралуу кайрылуусунан жооп беришкен жок. Шавкат Мирзиёев бийликке 2016-жылы мурдагы авторитардык лидер Ислам Каримов көз жумгандан кийин келген. Бүгүн 24 февралда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Орусиянын баш калаасы Москвага расмий иш сапары башталат. Бул сапар 2 күнгө созулат. Бул бир ай мурда кызматка киришкен мамлекет башчынын алгачкы эл аралык сапары болуп калмакчы. Кыргызстандын жаңы президенти Садыр Жапаров алгачкы чет элдик сапарын Орусиядан баштай тургандыгын ант берип кызматка киришкенге чейин эле жарыялаган. Москва сапарынын камылгасын Бишкектеги орус элчиси менен президент өзү талкуулап, коронавирус оорусунан улам санитардык эрежелерди сактоо үчүн 10 күн оочодо иштөөгө өткөн. Мындан сырткары Жапаров өкмөттүк слово Кыргызстан гезитине макала жарыялап, бул сапар тууралуу маалымат берген. Сапар алдында 5 айдан бери бош турган Кыргызстандын Орусиядагы элчиси дайындалып, бир кезде Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясын жетектеген, соңку учурда жогорку кеңештин депутаты болуп келген Гүлнара Клара Самат Москвага элчи катары аттанды. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Садыр Жапаровдун Орусиядагы иш сапарынын программасы тууралуу Азаттык радиосуна буларды айтты.
Жатат Россия менен Кыргызстандын ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу мамилелер талкууланат, саясий кырдаалды талкуулар болот, экономикалык маселелер талкуу болот. Эгер тагыраак айтып кетсек, эми ковидке байланыштуу вакцина, Россиядан вакцина алуу боюнча жана Спутник V, анан Эпивак корона деген вакцина алуу боюнча Орусиянын 500 000 доза вакцина берүү боюнча биздин сүйлөшүүбүз бар. Ошол аягына чыгарылат го деп чыгарылат го деп ойлойм.
Эки күндүк сапарынын алгач күнү Жапаров Орус президенти Владимир Путин менен жолугушат. Расмий Бишкекте, Москвада жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий алакадан тартып соода, экономика, маданий жаатта карым катнаш, Евразия экономикалык биримдигин алкагында интеграциялык биригүү сыяктуу маселелерге чейин сөз болорун жарыялады. Мындан сырткары Жапаров Орус өкмөтү жана парламенттин жетекчилери менен жүз көрүшүп, Орусияда жашаган кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнө кездешет. Ал арада Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясын 1-мартка чейин юридикалык тараптар толук тапшырышы керек. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы кабарлады. Күндүз декларацияны тапшырууга жетишпей калгандар үчүн салык кызматы дем алыш күндөрү түнкү саат 12:00 чейин иштемекчи. 1-мартка чейин өлкөдөгү бардык юридикалык уюмдар, дыйкан чарбалар, эл аралык уюмдар, Кыргызстанда иш алып барган чет элдик фирмалар салык декларациясын тапшырууга милдеттүү. Ал эми жеке тараптар 1-апрелге чейин декларация тапшырышат. Ысык атада өгөй баласын сабоого шек саналган жаран кармалды. 5 жаштагы баласын өгөй атасы сабаган тууралуу арыз менен милицияга баланын энеси кайрылган. Окуя 22 февралда кечки саат 9 чамасында болгон. Аялдын айтымында ал күйөөсү менен телефон аркылуу уруша кеткен. Мындан кийин анын телефонуна уулунун таяк жегени тартылган видео тасма келген. Милиция арызы негизинде 33 жаштагы тургунду кармаган. Чөбүстүк ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда сабалган бала аялдын мурдагы никесинен баланы урган күйөөсү менен жарандык никеде жашап бир балалуу болгон. Акыркы мезгилде Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктун пайызы 65%ден ашканы кабарланууда. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 24 февралда Чүйүт, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Насыкөл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр аралаш кар жаайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, абанын табы Нарын жергесинде 5, Талас, Чүй облустарында 7, Баткен, Жалал Абад, Ош туугандарында 8, Насыкөл облусунда 11 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -5, Бишкек шаарында +6 градус жаан жайт. Фактчек порталы кыргыз бажысынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун үй бүлөсүнө таандык Хан Сарай деген видео жарыялады. Анда Бишкектин тоо тарабындагы 1 гектар жерде ээлеген заңгыраган 3 үйдүн тарыхы баяндалат. Иликтөөчү журналисттер, мамлекеттик кызматта иштеген адам мынча байлыкты кайдан тапкан деген суроо койгон. Бул видео тууралуу Матраимовдун үй бүлөсү азырынча үн ката элек. Толугураак Мирлан Кадыров айтып берет.
Фактчек порталынын 7.5 мүнөттүк иликтөөсүндө Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясына канаатташ жайгашкан, эл арасында VIP шаарча деп аталган конушта 1 гектардай жерге салынган Ак Сарайдай үйлөр жөнүндө көрсөтүлөт. Журналисттер иликтөөнү заманбап технологиянын жардамы менен тартылган сүрөттөргө жана мамлекеттик каттоо кызматынын расмий сайтындагы ачык маалыматтарга таянып даярдашкан. Расмий каттоодо сөз болуп жаткан үйлөрдүн бири Райымбек Матраимовдун маркум апасы Апиза Матраимовго таандык экендигин аныкташкан. Дагы бири Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовдун атына жазылган. Иликтөөчүлөр бул VIP райондогу турак жайдын баасы асман чапчырын белгилешип, көз жоосун алган үйлөрдү дүйнөнүн ири шаарларындагы архитектуралык курулуштарга салыштырышкан. Иликтөөнүн алып баруучусу Актилек Капаров буларды айтты.
Белгилүү эле тема, белгилүү эле асыр эмне болчу, биз просто эмелерин эле карап туруп, жаңы историясын карап ошонусун айтып чыктык. Анан кийин Google Земля деген приложение бар, ошондон эле салыштырып чыктык 2015-жылы 2016-жылы кандай болгон деп.
Фактчек порталы сөз болуп жаткан үйлөр былтыр 27 ноябрда Нурлан Ахматовдун менчигине өткөнүн жазышты. Ахматов Евразия өнүктүрүү банкынын Кыргызстандагы өкүлү. Буга чейин соц тармактарда Ахматовдун Райымбек Матраимов менен жакындыгы жөнүндө көп эле айтылып, тоодогу чогуу эс алып жүргөн сүрөттү тараган. Ахматов 2007-жылдан 2010-жылга чейин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы болгон. Ага чейин Манас эл аралык аэропортунда Газпром Нефт Азия компаниясында жооптук кызматтарды аркалаган. Аны менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ошол эле учурда Матраимовдор да бул тууралуу комментарий бере элек. Саясат талдоочу Мүсүркол Кабылбеков мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп байыган атка минерлер Кыргызстанда жаңылык болбой калгандыгына токтолду.
Показывает позор нашей системы, которая.
Бул көрүнүш Кыргызстандын бийлик системасын уяткарат. Эгер мындай үйлөрдү белгилүү жеке ишкерлер курса түшүнөт элек. Бирок өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп кымбат Хан Сарай салса бүдөмүк ойго жетелейт. Бирок жакында Райымбек Матраимовду кармашпадыбы? Балким анын мүлктөрүн таап чыгып, мыйзамсыз байуу беренеси менен мүлкүн мамлекетке конфискация кылат.
Позор нашей государственности самой.
Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору Клоп медиасы чогуу жүрүскөн журналистик иликтөөлөрдө Матраимов кыргыз бажысында аткезчилик менен алектенген трансулуттук схема түзгөндүгүн бетин ачкан. Журналисттер мурдагы бажычынын өлкөнүн ичиндеги жана четтеги мүлктөрүн таап, кантип империя түзгөндүгүн ийине жибине чейин иликтеген. 2018 жылдын декабрында мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков азаттыктын иликтөөсүндөгү Матраимов жана анын байлыгы тууралуу фактылар териштирилерин айтып, финансы полициясына тапшырма бергендигин айткан. Бирок андан эч кандай майнап чыкпагандыгы коомчулуктун кыжырын келтирген. Матраимовтар журналистик иликтөөлөрдөгү алардын үй бүлөсүн жана Ысмайыл Матраимов атындагы фондду каралоо деп эсептеп сотко кайрылышкан. Былтыркы парламенттик шайлоого Матраимовтардын Мекеним Кыргызстан саясий партиясы менен шайлоого катышкан жекешкер Кылыч Исаманбетов элге туура маалымат жетпей жатат деп эсептейт.
Эми бул жерде мисалы бир журналист эле бирдекени айтып койду деп ызылдап атышат, башка бирдеке коомчулук айтып атат деп эле ызылдап атышат. Эми органда деген андан чоң күч бар да. Любой үйгө кирип текшерип койсо деле болот, эгер ошончолук интерес болсочу. Анан ушу элдерди чуулдатпай эле органдар текшерип, ооба, точно могулардыкы экен деп жыйынтыгын чыгарып, анан ошого жараша күнөөлүүлөрдү таап, анчмент койсо деле жакшы болмок негизи да.
20-февралда Райымбек Матраимов кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга шектелип кармалып, соттун чечими менен 2 айга камалды. 11-февралда Бишкектин 1-май райондук соту Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айыппул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөндүгүн мойнолуп, мамлекеттик казынага 2 миллиард сом төлөп берген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Аларда фактчек KG сайтынын башкы редактору Болот Темиров АКШнын мамлекеттик департаментинин коррупцияга каршы күрөшү боюнча алгачкы сыйлыгына татыды. Темиров бүткүл дүйнө жүзү боюнча ачык айкындуулук үчүн күрөшкөн 12 адам менен катар коррупцияга каршы күрөшүү боюнча алгачкы сыйлыктын ээси деп жарыяланды. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашкандай, бир топ талапкерлердин арасында Темиров коррупция жана уюшкан кылмыштуулукка көңүл бурган иликтөөчү журналист катары сыйлыкка ээ болду. Сыйлыкты элчи Дональд Лу Бишкекте 23 февралда тапшырып, Темиров бул сыйлыкка КМШ жана Борбор Азия мамлекеттеринин арасынан татыктуу деп табылган жалгыз адам экенин айтты. Болот Темиров курч иликтөөчү журналист катары белгилүү. Аны 2020 жылдын 9 январында Бишкекте белгисиз адамдар сабап кеткен. Ал окуянын өзүнүн кесиби менен байланыштырып келет. Кийинчерээк аны урган 2 адамды милиция кармаган. Азыр элчи мырзанын жана журналисттин сөздөрүн угабыз. Биз бул аудиону АКШ элчилиги тараткан видеодон жаздырып алдык.
Саламатсыз, Дарби. Мен элчи Дональд Лу. Бүгүн фактчек KG'нин баш редактору Болот Темиров Мирзаха АКШ'нын мамлекеттик департаментинин коррупцияга каршы куруш боюнча алгачкы сыйлыгын тапшырганыма сүйүнүп турам. Уюшкан кылмыштуулук жана коррупция бул бир медалдын эки тарабы. Жана Болот Темировдун иши экөөнүн тең бетин ачып турат. Кыргыз эли Болот сыяктуу эр жүрөк журналисттер укук куруу органдарынын Райымбек Матраимов жана Камчыбек Кулбаев сыяктуу адамдарды кылмыштары үчүн жоопко тартуу максатында жүргүзгөн иш аракеттерин колдойт деген ишенимге ээ болушу керек.
Мен бул сыйлыкты алган дүйнө жүзү боюнча алгачкы 12 кишинин катарына киргенме сыймыктанам. Эң башкысы Кыргызстан бүткүл дүйнөгө таанылып жаткандыгына кубанычтамын. Коомдогу тез көрүнүштөргө каршы күрөшүп жатканыбызды жана бийликтин ачык айкындуулугун жана ачыктуулугун жогорулатуу жолуна түшкөнүбүздү бүткүл дүйнө билип калды. Кыргызстандык жалпы маалымдоо каражаттары өлкөнү жакшы жакка өзгөртө ала турган көз карандысыздыгын жана ээдиктин деңгээлине жеткендиги тууралуу да маалым болду.
АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу жана АКШнын мамлекеттик департаментинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча алгачкы сыйлыгынын ээси журналист Болот Темировду уктук. 2020 жылы Вашингтон 41 коррупциялашкан чет өлкөлүк мамлекеттик кызматкерлердин жана алардын үй бүлөлөрүнүн АКШка киришине тыюу салган. Анын ичинде Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары ири коррупциялык схема түзгөнү моюнуна алган камактагы Райымбек Матраимов да бар. АКШ кыргызстандык кримтөбөл Камчыбек Көлбаевдин кылмыштуу тармагын үзгүлтүккө учуратканы маалымат үчүн да $1,000,000 сыйлык сунуштоодо. Эми басма сөзгө баяндама жасайбыз. Кыргыз гезиттериндеги айрым макала баяндарга Бекташ Шамшиев серип салган, аны эфирге Бактыгүл Чыныбаева окуйт.
Басма сөзгө баяндама. Эркин Тоо гезити жаңыланган кыргыз бийлиги дүйнөлүк ири өлкөлөр менен кызматташууга даяр экенин белгилеп, АКШ менен Кытайдын ортосундагы мамиле катнаш азынуулак жумшарганын, анткени менен батыштын Орусияга мамилеси кыйла сууп кеткенин жазды. Геосаясатта түзүлгөн бул жагдайда Кыргызстан кандай позицияны карманып, кайсы тараптын багытына ыктаганы ылайык. Президент Садыр Жапаров инаугурациялык сөзүндө айткандай, даянуучу көп векторлуу саясаттын бизге пайдасы канчалык? Бул албетте айтканга эле оңой, себеби Кыргызстандын экономикалык абалы жогору да учкай сөз кылган үлкөн державаларга аргасыз көз каранды эмеспи? Ооба, биз глобалдык саясатта улуттуу аба ырайын жасай албайбыз, бирок анын залакаларынан сактанганыбыз, тагыраак айтканда чектеш өлкөлөр менен алака мамилебизди жакшыртуу, өз ара ишенимди арттыруу аракетин көрүү башкы максатыбызга айланышы кажет, деп жазат макаланын автору Атай Алтымышев. Ушул эле кезде аба тазарсын десек газ жагууга өтөлү, шаардын түштүк тарабында парктар көп деген макалаларды жарыялады. Кийинки макалада шаардыктар эс алуучу жайлар калаанын тескей жагында арбын салынып, анын чыгыш, батыш, түндүк тараптагылар андай мүмкүнчүлүктөрдөн четте калганын, жаңы курулуштарда тоо жакты карайыктап, башка жерлер мурдагы кейпинде калып жатканын, башкалаа өнүгүшү бир тараптуу болбой жатканын, негиз эле калаа башчылары бул иште тең салмактуулукту кармашы туура болорун журналист Талайбек Темиров жазды. Гезитте таланттуу музыкачы Төлөбек Итикулов тууралуу айтылуу кудул Келдибек Ниязовдун «Экономичный төкө» деген макаласы жарыяланган. Төлөбек Итикулов, Шекербек Ширкулов, Эстебес Турсуналиевдин концерттик бригадасына 15 жашында келип кошулган. Кыргыз күйлөрүн аккордеонго салып ойноо өнөрүн биринчи баштаган улуу таланттын эмдигиче бир сыйлыгы жок. Ушул зор эмгегин баалап качып жүргөн наамдарынан кеч болсо дагы, төкөмдөн кечирим сурап ыйгарып койсок абдан туура болот эле. Арабызда жок Шекербек Ширкулов, Эстебес Турсуналиев, Асанкан Жумахматовдор болгондо үчү ээрчишип ак үйгө барып Төлөбектин намын жаздырып чыгышмак, деп жазат Келдибек Ниязов. Басмада жазуучу Айчүрөк Макешованын Рыспай Аптыкадыров тууралуу эскерүүсүн жыйынтык бөлүгү катары жарыялаган.
Басма сөзгө баяндама.
Дело номер гезити Кыргызстан дин башкармалыгынын каржылык иш аракети ушул тапта коопсуздук кызматындагыларды кызыктырып жатканын, муфтияттын башкы бухгалтери абакка салынып, муфтий үй камагына чыгарылып, экөө тең ушул тапта тергелип жатканын жазды. Ажылыкка бара турган зыяратчылардын кыйла акчасы жең ичинен кымтылып кетери мурда деле айтылчу, бирок азыркыдай тергөө жүргүзүлө элек болчу. Басылманын ырасташынча, жыл сайын 5,5 миңдей адам сактаган акчасын муфтиятка беришет. Өткөн жылы ажылыктын барыш келиш чыгымы $3,350 чыккан. Ошондо ажыга баруучулардын болжол менен $18,4 млн акча же $1,154 млн каражат чогулган. Апаттын айынан өткөн жылы ажылык болбой калды. Зыяратчылардын кыйласы берген акчасын кайтарып алышты. Калгандары антишпеди. Ага себеп муфтият акчасын кайтарып алгандар кийинки жылкы ажылыкка бара алышпайт, деп маалым кылган. Кайтарылып алынбай калган акчалар үстөк пайызга коммерциялык банкка депозитке салынган. Ажылык болбой калгандан кийин муфтият эсебинде турган $155 млн кайсы бир жоопкерчилиги чектелүү коомго которулган. Ал фирма алган акчасын үстөк пайызына $10 млн которгон. Банк тарабынан үстөк пайыз муфтиятка убагында которулуп турган $10 млн же $800 млн үстөк пайызы муфтият эсебине түшүп, ал жерден башкы бухгалтердин эсебине чегерилип, мунун баары коопсуздук кызматына билинип, текшерүү башталганда $100,000 пара сунушталып отурбайбы? Тергөө улантылууда. Ажылардын акчасына улай соопчулук иштерге делген мусулмандардан түшчү каражаттардын чоо жайда иликтенип калса, Максатбек Токтомушевдин байлардын айылындагы кымбат баа үйлөрүнүн кайсы акчага келген аныкталып калышы ыктымал, деп белгилейт макала автору Артур Исаев. Ушул эле басылмада кадрдык башаламандыктын жөн жайына токтолгон Анара Мамытованын макаласы да жарыяланды. Ушул тапта баш мыйзам негизинде өкмөт башчынын парламенттеги көпчүлүк коалиция көрсөтүп шайлашы керек, а бирок өкмөт башчы кызмат ордуна президент Садыр Жапаровдун макулдугу менен келгенин айтууда. Ошол эле өкмөт башчы дайындаган Эрмек Нургазиев Бишкек шаар башчысы ордуна бир күн толук отурган жок. Президент Жапаров болсо кадрлардын тез алмашуусунан эч кандай проблема жасаштын кереги жоктугун айтып келет.
Анткени утурумдук кадрлардын баарын өзү тандап макулдугун берген, деп жазат макаланын автору.
Басма сөзгө баяндама.
Белый парус басылмасы экспортко экстремизм деген Дмитрий Верхотуровтун макаласын жарыялады. Автор дүйнөдө 80 миллион ашуун тарапкерлери бар таблиги жамаат дини уюмуна Кыргызстан тыюу салбаганын белгилеп, уюмдун ишин мурдагы президент Атамбаев оң баалаганын, кийинки президент Жээнбековдун бир тууган иниси Асылбек Жээнбековду кез-кез жамаатты жактоочулардын катарында экенин айтып калышканын жазды. Жамааттын дагы бир өкүлү Кыргызстан мурдагы муфтий Максатбек Токтомуш ушул тапта ажыга башчылардын акчасы боюнча сурак берип жүрөт, деп белгилейт Дмитрий Верхотуров. Политклиника гезити Facebook-тагы комментарий үчүн Бишкек шаардык соту Камран Шинварин 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырганын жазды. Камран Шинварин жубайы Линара Мазунова Facebook-тагы фейк профилде комментарий үчүн күйөөсү айыпталып жатканын билдирип, айыпталуучу адам Шинвари, ал эми күйөөсүнүн фамилиясы Шинвари экенин ага карабастан Шинвари расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар аралык кастыкты костуу боюнча айыпталынып 5 жылга эркинен ажыратылган. Экспертиза комментарийде орус тилин мыкты билген киши жазганын аныктаган. Камран Шинвари орус тилин жакшы билбейт. Басма сөзгө баяндаманы Бекташ Шамшиев даярдады. Эфирге мен Бактыгүл Чыныбаева окудум.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. АКШда коронавирус курмандыктарын эскерүү үчүн аза күтүү жарыяланып, 5 күнгө туулар түшүрүлдү. Азаттык радиосунун өзбек кызматы президент Шавкат Мирзиёевдин Тоо Койнундагы жашыруун хан сарайын аныктады. Иликтөөнү Азаттыктын сайтынан көрсөңүз болот. Ысык Атада өгөй баласын сабоого шек саналган жаран кармалды. Президент Садыр Жапаровдун Орусияга сапары башталууда. Журналист Болот Темиров АКШнын мамлекеттик департаментинин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча алгачкы сыйлыгын алды. Грузияда оппозициянын лидери Никомелиянын кармалышынын артынан нааразылык акциялары тутанды. Арменияда оппозициянын каршылыгы акциясында бир нече киши кармалды. Ооганстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө башталды. Кыргызстанда бирдиктүү салык декларациясы 1 мартка чейин толук тапшырылышы керек. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман Таңыз менен студияда Санжар Эралиев.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook-тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram-дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube-дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Өткөн аптада социалдык тармактарда Өзбекстандын кылмыш топторунун ана башы жана эл аралык бокс ассоциациясынын мурдагы башчысы Гафур Рахимовдун 32 жаштагы жени Равшан Мухидиновдун видеосу тарады. Анда Золотой деген кайманаты бар Мухидинов агасы Рахимовдун көрсөтмөсү менен катуу сабылгандыгын жана кылмыш дүйнөсүндөгү ырайымсыздыктын бетин ачарын айткан. Кененирээк Эльвира Будайчиева баяндайт.
Былтыр Азаттык радиосунун өзбек кызматы ишкер Гафур Рахимов менен анын жени Равшан Мухитиновдун ортосунда акча боюнча пикир келишпестиктер келип чыккандыгын, андан кийин Рахимов бандиттерди жалдап Мухитиновду сабоого буйрук бергенин жазган. 2020-жылы чыккан видео тасмада Мухитинов 45 күндүн ичинде акчаны кайтарып берерин айткан. Ошондой эле соц тармакта тараган бул видеодо белгисиз адамдар Равшан Мухитиновду коркутуп жаткандыгын көрсө болот. Ал эми Өзбекстанда тыюу салынган эл туз интернет сайты өз булактарына таянып, Гафур Рахимовдун аялы Лола Рахимова бул видеону Армен Дики кайманаты менен таанымал Крим Төбөлдөн 20,000 долларга сатып алып, социалдык тармактарга таратканын жазган. Бир жылдан кийин Равшан Мухитинов атайын тарткан видео кайрылуусунда бул окуянын чоо жайын айтып берген.
И когда я туда попал, я увидел масса людей там.
Ал жака барганда мен көптөгөн адамдарды жана мыйзамсыздыкты көрдүм. Мыйзамсыздыктын ар түрдүү мааниси бар. Адамдар көп кызыл зонада машыгып жүргөнү айдан ачык болду. 1-2 сааттын ичинде алар абактагылар колдонгон баардык ыкмаларды колдонушту. Физикалык жакта мени сындырышты. Анткени 10 кишиге каршы мен жалгыз чыктым. Бирок Кудайга шүгүр, Равшандын абалы жакшы эле. Анткени Равшан чындык менен жүргөн. Алар мага карата колдонулган баардык ыкмалар натыйжа бербегенин көрүп, менин ар намысыма шек келтире башташты.
На мою честь.
Дейт Равшан Мухитинов. Ал ага кол салгандарды Дубайдагы тууганы көзөмөлдөйт деп кыйыткан. Ал эми Азаттык радиосунун өзбек кызматына Мухитиновдун жакындары жана туугандары айтылып жаткан бул тууган Гафур Рахимов экендигин тастыкташты. Бул чырчатакка эмне себеп болгон? Тергөөнүн айыптоо корутундусунда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын тергөөчүсү Умаров, доогерлер катары Лола Рахимова жана анын сиңдиси Гузаль Камылходжаеванын ысымдары келтирилген. Элтуз сайтынын маалымат булагы билдиргендей, Гафур Рахимов жубайынын кеңеши менен Лоту Гули Каймана аты менен белгилүү Надир Салифов жана Дики Каймана аты менен белгилүү болгон Арман Жумагелдиевди чакырган. Анын сөзүнө кирген Салифов менен Жумагелдиев Мухитиновду алдап мейманканага чакырышкан. Бул жолугушуу 2019-жылы 13-ноябрда Стамбул шаарындагы мейманканалардын биринде болгон. Мейманканада Равшан Мухитиновду Салифов менен Жумагелдиевдин кишилери, ошондой эле куралдуу 10 адам тосуп алышканы айтылат. Мухитиновду мейманкананын бир бөлмөсүнө алып барышып, анын колу бутун байлап, кыйнап, андан кийин катуу салашкан. Ал эми Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Өзбекстанга кайтып келүүгө уруксат берилген ишкер Гафур Рахимов дагы деле болсо АКШнын санкциялар тизмесинен чыга элек. 2020-жылы апрелде Вашингтон соту эл аралык бокс федерациясынын мурдагы президенти Гафур Рахимовго АКШнын каржы министрлигинин санкцияларын алып салуу боюнча доо арызын канааттандырган эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Канаданын парламентинин өкүлдөрү Кытай бийлигинин уйгурларга карата кысымын геноцид деп баалоо тууралуу чечимди добушка салып жактырды. Расмий Бежин болсо өз өлкөсүндөгү мусулман азчылыктарына жасаган мамилесин адам укуктары жаатындагы эң жаркын мисал катары шаардана кылды. Кытайдын борбордук Азиядагы коңшулары бул маселени билмексенге салып келишүүдө. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Кытайдагы уйгурлар геноцидке кабылып жүргөн жана азырда кабылууда деген тыянак камтылган токтом Канада парламентинин өкүлдөр үйүндө дүйшөмбү күнү 22-февралда бир добуштан кабыл алынды. Канада парламенти ошондой эле эгерде уйгурларга карата зомбулук мамиле азыркыдай улантыла берсе, анда 2022-жылы Бээжинде өткөрүлө турган кышкы олимпиада оюндарын башка жайга көчүрүү керек деген түзөтүү сунушун да добушка салып кабыл алды. Өткөн аптада премьер-министр Джастин Трюдо Шинжаңдагы мыйзам бузуулар жөнүндө олуттуу кабарлар түшкөнүн билдирген. Кытайдын батышындагы Шинжаң аймагын байырлап жаткан 1 миллиондой мусулмандар, басымдуу көпчүлүгү уйгурлар, лагерлерде азап тартып жатышкандыгын укук коргоочулар айтып келишет. Казакстанга жана Кыргызстанга качып келген айрым кытайлык жарандар 2018-жылдан тартып уйгурлардан башка да кыргыз казактар кайра тарбиялоо лагерлери деп аталган абак жайларга кармалып жатышканын ачыкташкан. Расмий Бээжин алардын далилдүү сөздөрүн жалганга чыгарып келет. АКШ буга чейин эле Кытайдын бийликтеринин уйгурларга жасап жаткан мамилесин геноцид сөзү менен сыпаттаган. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден Кытайдын Шинжаң аймагындагы мусулмандарга карата саясатынын Бээжин үчүн кесепети оор болоорун билдирди.
China is trying very hard to become the world leader.
Кытай дүйнө лидери болуу үчүн аябай аракет кылып келет. Бул наамга жетүү үчүн ал мамлекеттердин ишенимине кириши керек. Бирок алар негизги адам укуктарына каршы келген ишмердүүлүктү улантып жаткан маалда андай даражага жетүү кыйын болот.
Деди Байден. Бээжин болсо лагерлер кесиптик билим берип жатат жана ашынган исламчыл түшүнүккө каршы күрөшүүгө багытталууда деп актанып келет. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И 22-февралда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде чыгып сүйлөп, Шинжаңдагы уйгурлар жана башка мусулман азчылыктары дин тутуу эркиндигин жана эмгек укуктарын пайдаланышаарын баса айтып, аларга карата мамилени Кытайдын адам укуктары жаатындагы жаркын мисалы катары жогору баалады.
Шинжаң аймагында эч качан геноцидке тети аракеттер, мажбурланган күчтү пайдалануу, диний басым болгон эмес. Мындай чагымчыл айыптоолор түркөйлүктөн улам ойлоп табылган. Бул ызы чуулардын саясий мүдөөсү бар. Шинжаңдын эшиги ар дайым ачык. Шинжаңда буга чейин болгон адамдар чындыкты жана фактыларды өз жеринен көрүп кетишти. Кытай ошондой эле адам укуктары боюнча башкы комиссардын Шинжаңга келишин кубаттайт.
Кытайдын батышында акыркы 3 жыл ичинде ири өзгөрүүлөр болуп жаткандыгы Борбор Азия мамлекеттеринде да дүрбүсүз эле байкалууда. Борбор Азия өлкөлөрүнүн Шинжаңга телефон чалууга, интернет аркылуу кат алышууга жана баарлашууга мүмкүн болбой калды. Кытай менен бирге Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон жакын коңшуларынын бийликтери Шинжаңдагы адам укуктары маселесин козгоодон өздөрүн оолак тутуп келишет. Коңшу өлкөлөрдүн айрымдары бийликтеги тамыр жайган жемкорлуктун айынан бээжиндик насыя санкцияларды өз багытында колдонбостон, эми улам кошумча пайызы көбөйгөн Кытайга сырткы карызын төлөөнүн айласын таппай келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун 24-февралдагы таңкы программасынын бир бөлүгүн мына ушул жерде жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык төлөөдө Максат Ахматчан уулу, сайтыбыз azattık.org. Кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Биз жана дүйнө программасын сунуш кылабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Кутман таңыз менен, уктурууну улантабыз алдыдагы жарым саатта. Адистер дүйнө калкынын 70% эмделсе, пандемияны ооздуктаса болорун айтышат. Ошол эле маалда бай мамлекеттер вакциналардын ири көлөмүн сатып алып, жакыр өлкөлөр четте калууда. Кыргызстанда эмдөөгө даярдык кандай жүрүп жатат? Вакциналарды сактоого тиешелүү шарт түзүлдүбү? Кайсыл препарат жана биринчи болуп кимдерге сайылат? Алдыда биз жана дүйнө программасын ушул темага арнайбыз. Бүгүн 24-февраль, студияда Санжар Эралиев. Оло жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар. Саламатсызбы, урматтуу угарман. Президенттин Москвага болгон иш сапарында газдын баасын төмөндөтүү маселеси көтөрүлөт. Бүгүн 24-февралда президент Садыр Жапаровдун Орусиянын баш калаасы Москвага 2 күндүк расмий иш сапары башталат. 2 күндүк сапарынын алгачкы күнү Жапаров орус президенти Владимир Путин менен жолугушат. Расмий Бишкекте, Москвада жолугушууда эки өлкө ортосунда саясий алакадан тартып соода, экономика, маданий жааттагы карым катнаш, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы интеграциялык биригүү сыяктуу маселелерге чейин сөз болорун жарыялады. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Азаттыкка Орусиядан Кыргызстанга сатылып жаткан газдын баасын төмөндөтүү маселеси жана гранттык каражаттар караларындагы айтты.
Кыргызстанга гранттык жардам берүү боюнча маселе бар. $20 миллион 20 жылдын аягында бөлүнбөдү Кыргызстангачы. Андан кийин дагы бөлүнүү боюнча да ал жерде сүйлөшүүлөр бар. Анын сыртында баягы Евразия өнүгүү фонду боюнча 100 миллион жеңилдетилген кредит маселеси бар. Бул маселе дагы сүйлөшүлөт. Газдын баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрөт.
Мындан сырткары Жапаров орус өкмөтү жана парламенттин жетекчилери менен жүз көрүшүп, Орусияда жашаган кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнө кездешет. Кыргызстандын жаңы президенти Садыр Жапаров алгачкы чет элдик сапарын Орусиядан баштай тургандыгын ант берип, кызматка киришкенге чейин эле жарыялаган. Москва сапарынын камылгасын Бишкектеги орус элчиси менен президент өзү талкуулап, коронавирус оорусунан улам санитардык эрежелерди сактоо үчүн 10 күн иштөөгө өткөн эле. Ал арада АКШда COVID-19 курмандыктарын эскерүү үчүн 5 күнгө аза күтүү жарыяланды. АКШда коронавирус инфекциясынан каза болгондор 500 000 жеткен үчүн өлкөнүн туулары 5 күнгө түшүрүлдү. Президент Джо Байден, вице президент Камала Харрис үй-бүлөлөрү менен Вашингтонда аза күтүү мүнөтүн өткөрүштү. Байден элге кайрылуу жасап, пандемия менен күрөшүүдө беткап кийип жүрүү, тазалыкты сактоо маанилүү экенин белгилеп, бир жылдын ичинде оорудан каза болгондор 1-2 дүйнөлүк согуш жана Вьетнам согушунан да көп курмандык болгонун айтты. АКШда коронавирустан каза болгондордун саны дүйнөдөгү көрсөткүчтүн 20%ына барабар. Оору жуккан жана каза болгондордун саны боюнча Кошмо Штаттары дүйнөдө биринчи орунда турат. 22-февралда бул өлкөдө коронавирустан 500 000 каза болгондордун саны 500 000 жеткени кабарланды. Ысык атада өгөй баласын сабоого шексен алган жаран кармалды. 5 жаштагы баласын өгөй атасы сабаган тууралуу арыз менен милицияга баланын апасы кайрылган. Окуя 22-февралда саат 21:00 чамасында болгон. Аялдын айтымында ал күйөөсү менен телефон аркылуу уруша кеткен. Мындан кийин анын телефонуна уулунун таяк жегени тартылган видео тасмага келген. Милиция арызы негизинде 33 жаштагы тургунду кармаган. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда сабалган бала аялдын мурдагы никесинен баланы урган күйөөсү менен жарандык никеде жашап бир балалуу болгон. Эскерте кетсек, 2020 жылы үй бүлөлүк зомбулук 65%ге чейин көбөйгөн. Санжар.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева айтып берди кабарларды. Жаңылыктардын толук топтому azattık.org сайтында. Адистер калктын 70% эмделсе, пандемияны ооздуктаса болорун айтышат. Ошол эле маалда бай мамлекеттер вакциналардын ири көлөмүн сатып алып, жакыр өлкө өлкөлөр четте калып жатат. Кыргызстанда эмдөөгө даярдык кандай жүрүүдө? Вакциналарды сактоого тиешелүү шарт түзүлгөнбү? Кайсы препарат жана биринчи болуп кимдерге сайылат? Башка өлкөлөрдө, анын ичинде Борбор Азияда эмдөө кандай жүрүүдө? Жөнөкөй адамдар эмдөөлүүгө канчалык дилгер? Кыска мөөнөттө иштелип чыккан препараттарга канчалык ишенишет? Элде вакцина тандоо укугу болушу керекпи? Бул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө кайрылабыз. Баса 23 февралда кыргыз өкмөтү расмий кабар таратып, Орусиянын Спутник V вакцинасын каттоого алганын жарыялады. Программабыз бул расмий кабар чыкканга чейин даярдалган. Анда кепти Айнура Жекше кызына узатам.
Алдыда айтылгандай, Израиль элин эмдөө жагынан дүйнөдө биринчи орунга озуп чыкты. Ал өлкөдө эмдөө кандай уюштурулганын жергиликтүү мугалим Анна Гамарник айтып берди.
Анна, саламатсызбы? Сиз вакцинанын биринчи дозасын алдыңыз. Өзүңүздү кандай сезип жатасыз?
Прекрасно.
Абдан жакшы. Мен биринчи да, экинчи да дозаны алдым. Бизде эмдөө башталганына бир нече жума болду. Вакцина биринчи болуп улгайган адамдарга сайылды. Израилде жаш өйдөлөгөн. 80 ашкан адамдар көп эмеспи? Карылар үйлөрүндө жашагандарды, мед кызматкерлерди, коомдук саламаттык сактоо системасында иштегендерди эмдешти. Экинчи этапта жашы 50 өйдөкүлөр менен билим берүү тармагында эмгектенгендерге, башкача айтканда мектептердин, жогорку окуу жайлардын мугалимдерине, бала бакчалардагы тарбиячыларга сайыла баштады. Мен жашы жагынан да билим берүүдө иштегендиктен да эмделүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Бардыгы жакшы өттү. Эч кандай дискомфорт сезген жокмун. Ийне сайышкан жер бир аз ооруду. Булчуңгай жасашат экен. Алым кеткен жок. Баары жакшы болду.
Израилде кайсы вакцинаны колдонуп жатышат же түрдүү препараттар?
Нет, только Pfizer. Только Pfizer.
Жок, бизде Pfizer эле жасалат. Бизде ар бир киши медициналык камсыздоо программасына камтылган. Аларды касса деп атап коёт. Кайсынысына акча төлөп турсаң, ошого кайрыласың. Ар бир касса өз алдынча иш алып барууда. Алар эмдөө борборлорун уюштурушкан. Вакцинация башталганда карантин болчу. Көптөгөн жайлар, мисалы мектептер, өнөр борборлору бош турган. Анан ошол жерлерди элди эмдөөгө ылайыкташтырышкан.
Деги эле ошол жараян кандай өттү? Өзүңүз мисалы үчүн бетапканага кайрылдыңызбы же бирдиктүү бир каттоо системасы барбы?
Да. И все прошло очень быстро.
Жараяндын тез, эффективдүү өтүшү үчүн атайын медициналык билими жок адамдарды да тартып жатышты. Алсак, армияда кызмат өтүп, ошол жакта атайын курстардан өткөн адамдар катышууда. Мен эмдөөгө жазылганда күнүн, саатын, кайсы жерге барышым керектигимди айтышты. Кайсы шаарда жасатууну кааларымды айттым. Албетте, үйгө жакын жерди тандадым. Эмдөө өнөктүгү башталганда узун кезектер тууралуу айтып жатышты. Кээ бирлерине 2-3 сааттан күтүүгө туура келген. Бирок бара-бара иш тезирээк жүрө баштады. Менин кирип, керектүү кагазды толтуруп, ийне сайдырганга 5 мүнөтүм кетти. Эч кандай терс кесепеттер болбосун деп байкаш үчүн дагы 15 мүнөтчө сыртта күтүүнү сунуш кылышты. Кээ бирлерде аллергия болот экен. Аларга ошол эле жерден жардам беришет.
Они на месте получают медицинскую помощь.
Насколько эмделебиз деген каалоочулар көппү?
Израильтяне.
Да, ну, например, сегодня я прочитал.
2 миллиондон ашуун киши вакцинанын 2 дозасын тең алды деген маалыматты бүгүн эле окуп калдым. Демек, толук эмдөөдөн өтүштү. Менимче алардын басымдуусу улуу же орто жаштагылар. Жаштар ар кандай себептерден эмделүүгө анча дилгир эмес. Кээ бир аялдар келечекте балалуу болууга аз алакасын тийгизбесин деп чочулашат. Башкалары ковид анча деле коркунучтуу илдет эмес. Мындай эле айыгып кетебиз дешет. Бийлик эмделүүгө активдүү үгүттөгөнү менен эч кимди күчкө сала албайт. Бирок театр, концерт, көргөзмө өңдүү иш-чараларга вакцинациядан өткөн деген документсиз кире албай да калышы мүмкүн. Мен мисалы азыр ошондой кагаз алам. Эмделбесең чет өлкөлөргө чыгуу дагы кыйын болуп калат деп ойлойм. Вакцинацияга каршы болгондорго да дарыны сайдырууга аргасыз болот. Ошол эле маалда менин кесиптештеримдин жарымы эмделген жок. Эмне кереги бар? Вирусту жугузуп алсак да эч нерсе болбойт. Коркунучтуу эмес дешет. Азырынча алар кадимкидей иштеп жүрүшөт. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Бирок менимче бара-бара бул жагдай өзгөрүп, катаң шарттарга өтүшөт.
Кто против, придется им вакцинироваться.
Эми коңшу өлкөлөрдүн бул жааттагы тажрыйбасына кайрылсак. Ошентип, коңшу Казакстанда эмдөө уланып жатат. Бул тууралуу кеңири казакстандык дарыгер Кайыргали Конеев менен сөз кылабыз. Кайыргали мырза, добрый день.
Кайыргали мырза, сиз коронавируска каршы вакцинацияга күмөн саноо менен карагандай пикириңизди айтып келдиңиз. Жалпы эмдөөбү же орусиялык спутникти айттыңыз беле?
Препарат или в общем?
Мен жалпы эле жана анан асыресе орусиялык вакцина жөнүндө айткам. Адегенде эле баса белгилейин. Адам баласына белгилүү көптөгөн инфекциялардын жайылышын эмдөөнүн жардамы менен алдын алса болору эбак эле далилденген. Вакцинация кооптуу инфекциялардан коргоонун ишеничтүү жолу. Бирок азыр коронавирус менен күрөш алгылыктуу бир өнөктүктө эмес, өзүнчө эле бир машакат болуп атат. Мен өзгөчө Казакстанды айтар элем. Азыр эпидемиологиялык кырдаал өлкөдө стабилдүү. Коронавирус инфекциясынын жайылышы төмөндөп баратат. Буга карабай, Саламаттык сактоо министрлиги жапырт эмдеш керек деп айтууда. Бул канчалык керек деген суроо пайда болот. Көптөгөн булактарга таянсак, Казакстанда былтыр жайында калктын кеминде 50-60% ковидке чалдыккан. Жайында катаал коронавирус кризисине туш болгонбуз. Ооруканалар толуп калган. Тез жардам машинелери бейтаптарга барганга үлгүрбөй калган. Дарыканаларда жада калса жөнөкөй парацетамол тартыш болуп турду. Эл эптеп дарыланды. Ошол маалда түрдүү фонддор жүргүзгөн социологиялык изилдөөлөргө караганда, казакстандыктардын көбү коронавируска кабылган. Алматы шаарынын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин антителага алынган 4,500 анализди текшергенде, алматалыктардын жарымы коронавирустан айыкканын көргөздү деп байкабай айтып алган. Кээбирлери ооруганын да билген эмес. Айтайын дегеним, бери дегенде 60% вирусту жугузуп айыккан. Мындай шартта эмдөө көрсөтүлгөн эмес. Вакцинацияга чейин антителаларга изилдесе жакшы болмок. Антителасы болсо, анда ал адамды эмдөөнүн кереги жок. Эгер жок болсо, ал адам коронавирус менен оорубаса, албетте эмдөө инфекциясынын тарашын алдын алуунун натыйжалуу жолу. Кошумчалай кетсем, орусиялык вакцина ковидтен 91%ге коргоого жөндөмдүү экенин жакында Lancet журналы жазды. Эффективдүүлүгү жакшы, бирок иммунитет канча убакытка сакталат? 3-4 ай болсо, анда андай вакцинадан пайда аз.
На 3-4 месяца. Сейчас такой вакцины толку мало.
Но Кайыргали Мырза,
ошол эле маалда коронавирустун улам бир толкуну каптап жатканын көрүп атпайбызбы? Кээ бир өлкөлөр 2-3 толкунга туш болуп келатат.
Третья волна.
Ну, у нас волны, вот вторая волна.
Расмий графикаларды карасаңыз, бизде экинчи толкун биринчиге караганда анча жумшак десек болот. Европа, АКШ, ошол эле Израиль, Орусиянын Москва, Санкт-Петербург өңдөгү европалык бөлүгүндө эпидемияга каршы чаралардын аркасы менен коронавирус инфекциясын ооздуктап, илдетке чалдыккандар 12-15% түзгөн. Албетте, мындайда массалык эмдөөнү максат кылышат. Ал эми эпидемиологиялык иш-чаралар чала жүргөн Казакстандай жерлерде коллективдүү иммунитет иштелип чыккан, илдет андан ары жайылбайт. Инфекциянын кесепетин эл өз жон терисі менен сезди. 14 000-ден көп кишинин өмүрү кыйылды.
14 000 деген бул расмий статистика эмес.
Официальная статистика там.
Жок, расмий санактарда 1,000-ден аз деп айтылып жүрөт. Иш жүзүндө андан көп. Казакстандын статистика комитетинин маалыматына таянсак, былтыр жай айларында алдыңкы жылдын ошол маалына салыштырганда 14,000-ге көп киши өлүптүр.
Ну, вернемся к вакцинации, судя по комментариям.
Вакцина маселесине кайтсак, айрым комментарийлерден баамдасак, казакстандыктардын айрымдары Pfizer препаратын күтүүнү оңгөрүшөт. Деги эле эмдөө жараяны саясатташкан эмеспи? Жарандарда кайсы препарат менен эмделүүнү тандоо укугу болуш керек?
Выбор, каким препаратом вакцинироваться?
Если гражданин отказывается вакцинироваться, то за это...
Ова, тандоо укугу дайыма болууга тийиш. Кимдир бирөө эмделбейм деп айтса, анда ага чара көрбөш керек. Саламаттык сактоо министрлиги эмдөөдөн баш тарткан медкызматкерлерге эч нерсе болбойт деп убада кылганы менен, кээ бир медициналык мекемелерде вакцина сайылбагандарды жумушка кое бербей жатышканы маалымдалып келет. Мына ушундай күчкө салуу көрүнүштөрү да бар. Ар бир адам кайсы дары менен эмделүүнү өзү чечиш керек. Эмне үчүн америкалык вакцинага артыкчылык беришет? Себеби Pfizer BioNTech'тин бай тарыхы бар. Вакцина тууралуу ачык булактарда маалымат арбын чыккан. Орусиялык макалалардан айырмаланып, статистика бурмаланган эмес. Тажрыйбалуу Pfizer өзүнүн аброюн тобокелге салгысы келбейт. Алардыкы сапаттуурак деп ойлойм. Эки вакцина бири биринен айырмаланат. Бирөө вектордук, экинчиси активдүү эмес вируска негизделген. Таасири, сактоо шарты эки башка.
Соответственно, по идее должно быть эффективнее, чем российская вакцина.
Кайгали Мырза, в Казахстане первыми вакцинируют.
Казахстанда биринчи болуп медкызматкерлер менен жетекчилер эмделип жатыптыр. Эмне үчүн чиновниктер деп сурасам, журналисттер себеби эл эмделүүгө анча дилгир эмес, жетекчилер аларга үлгү болуш керек деп айтылган деп жооп беришти. Кыргызстанда да сурамжылоодон көргөндөй абал ушундай экен. А дегенде ошол аткаминерлер эмделсин деген пикирлер айтылды. Батыш өлкөлөрүндө болсо каалоочулар көп. Эмне үчүн ушундай айырма деп бар деп ойлойсуз?
Нет отбоя. А у нас получается наоборот. С чем это связано, по-вашему?
Ну, связано это с тем, что, во-первых, недоверие к медицинским властям, вот, в частности, у нас...
Менимче, биринчиден, саламаттык сактоо тармагынын жетекчилерине ишенишпейт. Биздин өлкөдө коронавирус дооруна чейин эле ошол аткаминерлер паракорлукка малынып, жаманатты болуп ишеништен чыккан. Европада эмне үчүн эмделели деп жанталашат. Себеби, ковид болбогонун, айланасындагы адамдар да индетке чалдыкпаганын билишет. Албетте, алар вирустан коргонгус келет. Эки жака эркин жүрүүнү каалашат. Айтмакчы, Европада эмдөөгө олуттуураак карашат. Инфекциялангандар буга чейин азыраак болгондуктан, чек аралары ачылса, эл ээн эркин саякаттаса, аларда да биз жайында кириптер болгондой кырдаал түзүлүшү ыктымал. Бийлик муну түшүнүп, абалды көзөмөлдөп турат. Ошон үчүн эмдөө алар үчүн өтө зарыл.
Мы все-таки как ответственные люди.
Кайыргали мырза, биз жоопкерчиликтүү адамдар катары эмдөөнүн маанисин да белгилей кетели, вакцина сайдырбагыла деп үгүттөгөндөй угулбасын. Сиз башында учкай айтып кеттиңиз эмдөөнүн пайдасын. Мисалы, Европада эмделип, биздин өлкөлөрдө андай болбосо 70% калк кантип вакцинация болот. Анын үстүнө жаңы штамдар да пайда болууда.
И причем новые штаммы же выходят, да, вернее, появляются.
Да, вот, кстати, у меня тоже некоторые журналисты спрашивают о том, что вот эти новые штаммы, как быть вот, вакцина.
Ова, менден журналисттер жаңы штамдар тууралуу да көп сурап атышат. Менимче, вакцина COVID-19га каршы болгондуктан Бразилия, Орусия, Кытай болобу бардык түрлөрүнөн коргош керек. Коронавируска антитела жок болсо эмделиш керек. Бул өзгөчө эл көп топтолгон жерлерде иштеген адамдарга тиешелүү. Муну менен өзүңөрдүн гана эмес, айланадагы адамдардын өмүрүн да сактап каласыңар. Кайталап кетейин. Орусиялык препарат натыйжалуулугун далилдеди, коопсуз экенин да көргөздү. Бирок 3-4 айдан кийин вирустан коргоо жөндөмүн жоготсо, ревакцинациядан өтсө болот. Туура, калк активдүү эмделсе, бийликтин элдин кыймыл аракеттерин, конституциялык укуктарын чектөөгө жүйөсү жок болуп калат.
Нам можно массово тоже провакцинироваться.
Спасибо большое вам. Я понимаю, что это...
Рахмат, албетте, бул оңой эмес маселе, эмдөө жаңы эле башталып жатты, дагы бир топ бүдөмүк, так эмес нерселер көп.
Неизвестного. Рахмат, биз бүгүн коронавируска каршы эмдөөнүн айланасында кеп кылдык. Биздин маектештерибиз, Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эмдөө бөлүмүнүн жетекчиси Бурул Асыкбекова жана казакстандык дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Кайыргали Канеев болду. Биздин маектештерибиз, Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун эмдөө бөлүмүнүн жетекчиси Бурул Асыкбекова жана казакстандык дарыгер, медицина илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Кайыргали Канеев болмокчу. А дегенде, дүйнөдө вакцинация жараяны кандай жүрүп жатканына кыскача токтолсок.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустан эмделген адамдардын саны пандемия башталгандан бери вирусту жугузуп алгандар менен теңелгенин билдирди. Башкача айтканда 100 миллиондон ашуун кишиге вакцина сайылды. Бирок жараян тегиз жүргөн жок. Көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда эмдөө баштала элек. Вакцинация жагынан Израиль биринчи орунда турат. Калкы 9 миллионго жетпеген өлкөдө акыркы маалыматтарга караганда чоңдордун жарымынан көбү вакцинанын кеминде бир дозасын алды. Өткөн аптада премьер-министр Биньямин Нетаньяху өнөктүк өтө ийгиликтүү жүрүп жатканын билдирди.
Биз чукул абал шартында жашап келатабыз. Кайгылуу фактыны келтирейин. Соңку 30 күн ичинде Израилде COVID-19дан 1536 киши каза болду. Алардын 97% эмделген эмес. 3% дейине вакцина сайылган. Биз эмдөө өлкөсүнө айландык. Ар бир жараныбыз үчүн вакцина бар. Жекшембиде эле дагы 1 миллион доза препарат алдык. Барып эмделсеңер, өмүрүңөрдү сактап каласыңар.
Израилден кийинки экинчи орунда жан башына алганда Биркен Араб Эмираттары жана Британия келатат. 15 февралда Британ өкмөтү февралдын ортосуна чейин 15 миллион кишини эмдөө максатына жеткенин билдирди. Ал эми эмделгендердин жалпы абсолюттук саны боюнча АКШ менен Кытай алдыга чыкты. Бирок коронавирустун жаңы штаммы жайылып жаткандыктан вакциналар канчалык эффективдүү деген суроо жаралды. Алсак Түштүк Африка, AstraZeneca компаниясынын препараты Түштүк Африкалык штамдан анча коргобойт экен деп 1 миллион дозаны өндүрүүчүгө кайтарып берүүнү чечти. Европа биримдиги вакциналарга уруксатты кеч бергендиктен эмдөө дагы кечиңдеди.
Коронавирус менен күрөш биз каалагандай жүрбөй жатат. Эмне дегенде вакциналарды кеч жактырганбыз. Бул факт. Вакциналарды массалык өндүрүү мүмкүнчүлүгүн ашыкча оптимисттик баалаганбыз. Заказдарды өз убагында алабыз деп ишенгенбиз.
Фон дер Лайен жайдын этегине чейин 447 миллионго жеткен шаркет халкынын 70% эмделерине убада кылды. Айрым мүчө мамлекеттер Брюссельдин жактыруусун күтпөй эле вакциналарды өз алдынча ала баштады. Венгрия бир жумадан бери орусиялык спутникте сайып жатат. Биримдиктин башка мүчөлөрү да ошол вариантты караштырууда. Өнүккөн өлкөлөрдүн арасынан Жапония менен Түштүк Корея эмдөөнү жаңы баштаганы жатышат.
Бурулайым, сөздү сизден баштасак, азыр көргөндөй кээ бир жерлерде калктын дээрлик 40%нен ашууну эмделиптир. Кыргызстанда бул өнөктү качан башталганы жатат, ким биринчи болуп эмделет?
Кыргызстан Республикасы боюнча өзү негизи бизде лабораторный жол менен аныктай турган мүмкүнчүлүк жок болгондугуна байланыштуу биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтү глобальный альянс деп коет, жанагы международный фонд бар. Ошол фонд менен меморандум түзүлгөн. Ошол фонддун меморандум түзүлгөндүгүнө байланыштуу бизде жаңы келген вакциналарды ошол вакциналарды ГАВИ глобальный альянс вакцина иммунизация ошолор аркылуу алынат да жаңы келген вакциналардын баардыгы. Бизде кыргыз мамлекеттик ушул саламаттык сактоо министерствосунда атайын рабочий жумушчу топ түзүлдү да. Ал жумушчу топту бүт суроолордун баары каралып атат. Кандай түрдө вакцина келет, кайсы вакцинаны алыш керекпиз, каякка сакталыш керек, баардык ушул суроолордун баардыгы ошол рабочий топто каралып атат да. Анан негизи биздин алган документтерге ылайык, ошол механизм COVAX-ка келген документтерге ылайык 20% населения биздин Кыргызстандын населениясы эмделиш керек. Анан ушул биздин
кечиресиз бурулайым. 20% бул жалаң COVAX аркылуу келген препаратты айтып атасыз.
COVAX аркылуу келе турган препараттар, COVAX механизм COVAX аркылуу келе турган препараттар. Андан тышкары бизде өзүбүздүн мына азыркы күндө көптөгөн мамлекеттерде ушул вакцина чыгарылып атат. Россия мамлекети бизге өздөрүнүн сунуштарын киргизип атышат. Кытай дагы сунушун киргизип атат. Анан биринчи этапта ушул биздин эмделе турган биз өзүбүз ушул рабочий группа жана жумушчу топ түздүк деп атпайлыкпы? Ошонун негизинде биринчи этапта ушул биздин медициналык кызматкерлер. Медициналык кызматкерлердин баардык түрдө эми ошол эле жанагы группа высокого риска деп атпайлыкпы? Эң көп ушул красный зонада, кызыл зонада иштегендер, андан тышкары ушул көп оорулар менен байланышта болгон бүт медициналык кызматкерлердин баардыгы биринчи этапта ала турган болушат. Анан социалдык кызматта иштеген работниктер, анан силовый структура деп бөлүп атабыз. Алар жанагы погранвойскада иштегендер, министерство внутренних дел, вот ошолордо иштегендердин баардыгын, Миноборона, баардык ушул негизи болгон ушул государственный мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын баардыгы, алардын ичинде ушул мугалимдер баардыгы кирип атат да ушул биринчи этапта. Анан экинчи этапка биз 65 жогору жанагы оорулуу адамдарды дагы эмдегенге ушундай бир эки этапка бөлдүк да.
Бурлайым, мен туура түшүнүп атамбы? Азыр вакцина өлкөгө келе элек, программа жаңы эле түзүлүп жатат. Март айында башталат деген маалымат чыкты эле жакында. Адашпасам жогорку кеңеште саламат сактоо министри айткан ошентип.
Ова буйрса ушундай план болот. Азырынча вакцина эч кандай вакцина келе элек. Кайсы түрүн алабыз? Бул дагы тактала элек, бирок азыркы күндө ушул мамлекет тарабынан сүйлөшүү жүргүзүлүп атат. Эмки жумаларда 23-түрүндө биздин мамлекеттен ушул президент тарабынан өкмөт тарабынан ушул россиялык Россия Федерациясына барып ошол жактан алардын вакцинасын алып келет деген ушундай кабарды бизге жеткиришти. Азыркы күндө ошол вакцина келсе биз кайсы жерде жүргүзүш керекпиз, кимдерге жүргүзүш керекпиз, ошого ошол боюнча бизде азыр даярдоо жүргүзүлүп атат, даярдоо жумуштары жүргүзүлүүдө.
Каякта эмдөө борбору түзүлдү деген түзүлүп жатат деген дагы маалыматтар чыккан эле.
Негизи ушул саламаттык сактоо министерствосунда өткөндө биз өткөн жумаларда ушул вакцина келип калса биз кандай даярдык көрүш керекпиз деген боюнча отуруп ошол жумушчу топ түзүп предварительно мындай бир пусковой этап вакцинация деп поэтапно жүргүзөлү деп чечкенбиз. Ошондо биздин ушул Бишкек шаары, город Ош шаары, анан Чуйская область боюнча ошол үч регионго биринчи этапта ушул келе турган Россиянын вакцинасы ошолорго жүргүзөлү дедик. Бул Бишкек боюнча алып карасак, эми мисалы үчүн бул жакта азыр бириккен саламаттык сактоо мекемелери 4 бириккен райондук саламаттык сактоо мекемелери бар. Булар центр семейный медицины деп койсо үй бүлөлүк дарыгерлер тобу. Анан ошол жер ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 4-төө, андан тышкары 7-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобу ал болсо центрда борбордо жайгашкандыктан ошол жердин тегерегинде абдан көп медициналык организация, учреждениялар көп да ошол жакта. Ошон үчүн биз ошол 7-чи поликлиниканы деп азыркы күндө ошондой пландаштырылып атабыз. Анан Чуйской область боюнча дагы 2 райондо Аламединск район деп, анан Сокулук район деп ал жактыкында ошондой кылдык. И город Ошто дагы 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда ал жакта да ушундай азыркы күндө даярдалуу иштери жүргүзүлүүдө да.
Кыргызстандыктар деги эле эмдөөгө кандай карашат? Вакцина сайдырууга даярбы? Ушул жерден чакан сурамжылоону көрүп алалы.
Жок, албайт болчумун.
А эмнеге албайсыз мисалы? Ооруп калсаңыз эмне болот?
Жок. Эмне менен жасалып атат, ал каяктан келет, ал биз билбейбиз да. Кандай эме менен келет? Балким Кытайдан келет, балким дагы оору жугуп калышы мүмкүн. Гарантия жок да.
Интернетте ар кандай эмелерди окуп атам да, мисалы Россияныкы жарайт, анан дагы кайсы бир мамлекеттики жарабайт экен деп атат го, анан корком да иши кылып.
Эгер башкалар эмделсе, демек эмделебиз.
Ооба, башкалар эмделип результаты жакшы болуп действительно жардамын берсе анда обязательно.
Ну пока точно нет.
Почему?
Ну потому что не доверяем. Откуда она сейчас еще? Я даже не знаю, откуда везут. С России или с России, Европы. Везут. Ну, посмотрим. Сначала пусть вышестоящие люди покажут пример, что все нормально, а так нет доверия пока.
Албайт болчум да.
А эмне себептен мисалы азыр пандемия деп COVID-19 баарыбыз коркуп атпайбы эле, ооруп атабыз?
Ошо вакцинадан деле коркуп атам да коеюн. Бирок оорубоп атканынан тажадым.
Эмделип атат го башка жактарда, эмне болуп атат?
Кыргызстанга да февралда келет дейт, вакцина алат белеңиз сиз?
Билмейм, эл алса алабыз да.
Оорубаш үчүн э? А сиз кандай ойлойсуз?
Ошо ак үйдөгүлөр биринчи алып көрсө анан алат элек күчүгүм. Ошолор алсынчы биринчи. Баарынан эле көңүлүбүз калып келатат, баары тең эле ошентип келатат. Алсын ошолор. Министерство здравоохранения иштегендер алсын, андайын анан карапайым эле жазып көрсүн, көрөлү биз дагы.
Эми биздин минебизди кам көрүп атасыздарбы? А? Ден соолугуң жакшы болот деп. Анан кийин барбай анан эмне? Ошол эле. Акыры научный институттор чыгарган болуш керек анан. Күчөдөгү адам чыгарган жоктур. Ошо.
Бурулайым көбү сурамжылагандардын көбү чочулап тургандай, бул да түшүнүктүү. Бул вакциналар абдан кыска убакта иштелип чыкпадыбы, жакшылап сыноодон өткөн жок деген пикирлер да бар. Экинчи жагынан бул пандемиядан арылуунун жападан жалгыз жолу деп адистер айтып атпайбы? Ушуну кантип калың элге түшүндүрүш керек, же ушул кандай ушундай абалда эмне кылыш керек?
Бул боюнча эми бизде дагы ошол рабочий тип топ түзүлдү деп атпаймынбы, саламаттык сактоо министрлигинде. Ошол жерде атайын коммуникация боюнча атайын пландар иштелип чыгып атат. Элге көбүнчөсүн ошо түшүндүрмө иштери жетпей жатат да. Азыркы күндө биз деле ал ушундай суроолор менен көп мындай тушар болуп атабыз да. Даже ал мындай жөнөкөй эле адамдар эмес, мындай түшүнүгү жок, мындай эле адамдар эмес, даже ошо өзүбүздүн медициналык кызматкерлер тарабынан, ошол эле мугалимдер тарабынан көбү ошо баш тартып атышат да. Азыртадан эле баш тартып атышат. Анан биздин оюбузча ошо азыр айтышпады, ошо министерство, саламаттык сактоо министерствосу алсын, өкмөт тарап алсын деп. Бирок негизи ушундан биз өзүбүз көргөзүп, мынакей биз алдык мына деп результат ошондой болгондо, ошо менин оюмча ошондо көп элдин баары алат болуш керек деп ойлоп атам да. Бирок ага чейин эми биздин жумушубуз ал, биз көптөгөн ошол коммуникация жагынан элдер түшүндүрө турган жумуштарды көп жасашыбыз керек болуп атат да.
Азаттык радиосунда биз жана дүйнө берүүсүн уктуңуз, аны Айнура Жекши кызы даярдады. Ушуну менен 24-февралдагы таңкы программаны жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттарда
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.